Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun ناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi ka përshkruar tre ishujt iranian në gjirin persik si territor të pandashëm të vendit. Presidenti Reisi i bëri komente të enjten gjatë një vizite në provincën jugore të Iranit, Hormuzgan. Ai nënvizoi se dokumentet përfundimtare dhe historike kanë konfirmuar gjithmonë sovranitetin e Iranit mbi tre ishujt Abu Musa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël në gjirin persik. Duke ju referuar rolit konstruktiv të Iranit në rajon, presidenti Reisi theksoi se pozicioni i Iranit në rajon ka qenë gjithmonë ai i garantimit të sigurisë së qëndrueshme. Mëtej në fjalën e tij, duke falenderuar forcat e sigurisë së Iranit për krijimin e paqes së qëndrueshme në rajon, ai shtoi se prania e Republikës Islamike të Iranit në gjirin persik dhe në detin e Omanit garanton sigurinë, ndërsa prania e fuqive të huaja në rajon kërcënon paqen rajonale. Zyrtarët iranian kanë theksuar vazhdimisht se tre ishujt në gjirin persik janë pjesë integrale e vendit. Këta ishuj me vendodhje strategjike janë afër ngushticës së Hormuzit, pika më e rëndësishme e kalimit të naftës në botë. Tre ishujt kanë qenë historikisht pjesë e Iranit, prova e së cilës mund të gjendet dhe vërtetohet nga dokumente të panumërta historike, ligjore dhe gjeografike në Iran dhe pjesë të tjera të botës. Megjithatë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ngritur vazhdimisht pretendime territoriale për këta ishuj. Në statistikat e saj të fundit, Ministria e Shëndetësisë e Gazës raportoi një rritje të numrit të dëshmorëve në 27.019 persona. Gjithashtu, deri tani në Gaza janë lënduar 66.139 persona dhe shumica e viktimave janë gra dhe fëmijë. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Dr. Ashraf Al-Kadara, ka njoftuar sot se pas 118 ditëve të luftës në këtë rajon, numri i dëshmorëve është rritur në 27.019 dhe numri të plagosurve është rritur në 66.139 persona. Sipas kësaj ministrie, në 24 orët e fundit ushtria e regjimit pushtues sionist ka kryer 15 krime të reja ndaj civilve, duke shkaktuar 118 dëshmor dhe 190 të plagosur, shumica gra dhe fëmijë. Në vazhdim të këtij raporti thuhet se më shumë se 7000 persona janë ende në rënoja dhe ushtria izraelite nuk i lejon grupet e shpëtimit të hyjnë në to. Vazhdimi i bombardimeve dhe granatimeve të ashpra të zonave të ndryshme të Gazës bëhet ndërkohë që sipas analizës së imazheve satelitore të publikuara nga BBC, në rripin e Gazës janë dëmtuar nga 144.000 deri në 177.000 ndërtesa që nga fillimi i luftës deri në këtë javë. Gazeta Amerikane Washington Post gjithashtu raportoi muajin e kaluar se lagjet Beit Hanun, Jabalia dhe Al-Karame në qytetin e Gazës janë shkatëruar plotësisht. Nga hetimi i kësaj gazete ka rezultuar gjithashtu se që nga fundi i muajit të kaluar në të gjithë rripin e Gazës kanë pësuar dëme totale dhe të pjeshme rreth 350 shkolla dhe 170 xhami dhe kisha. Burime mediatike raportuan tërheqjen e ushtrisë sioniste nga disa zona të ndjeshme të rripit të Gazës për herë të parë gjatë luftës në Gaza. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, raportohet se sot e njëjtë një shkurt, ushtria izraelite u tërhoq nga disa zona të ndjeshme në veri perëndim të Gazës dhe në veri të rripit të Gazës për herë të parë që nga fillimi i agresionit ushtarak toksor të regjimit sionist në rripin e Gazës. Sipas këtij raporti, forcat e ushtrisë së regjimit sionist janë tërhequr nga lagjet Al-Tawam, Al-Karameh dhe nga rruga Al-Rashid. Ushtria okupatore sioniste u tërhoq edhe nga lagjet e banuara në veri perëndim të Gazës, konkretisht Al-Aman, Al-Malusi, Abrajul Muhabrat dhe Behlul, dhe disa orë pas kësaj tërheqje, banorët e këtyre zonave po kthehen në këto zona për herë të parë që nga fillimi i luftës në Gaza. Kreu i Byros Politike Televizjes Rezistencës Palestineze Hamas do të shkojnë në kryeqytetin egjiptian Kairo për bisedime me një propozim të ri armpushimi, ndërsa regjimi izraelit vazhdon luftën e tij brutale kundër rripit të Gazës. Ismail Hanie, shefi i Byros Politike të Hamasit, është planifikuar të marrë pjesë në një takim në Kairo të enjtën për të diskutuar propozimin për një plan armpushimi 6 javor të paraqitur nga zyrtarë të lartë të Katarit dhe Egjiptit gjatë takimeve të fundit në Francë. Plani me tre faza do të fillonte me një ndalesë 6 javore të luftës që do të shihte shtimin e ndihmës humanitare në Gaza, citoi AFP, të thoshte një burim i Hamasit. Ky burim tha më tej se do të ketë gjithashtu negociata rreth tërheqjes së forcave izraelite me faza të mundshme shtesë që përfshin më shumë shkëmbime të robërve. Rindërtimi i Gazës është gjithashtu ndër çështjet e trajtuara në marrëveshje, tha ky burim i Hamasit. Në një deklaratë për shtyp të martën, Ismail Hanie konfirmoi se lëvizja Hamas kishte marrë një ftesë për të vizituar Kairon për të arritur një vizion të integruar mbi propozimin e ri të armpushimit dhe për të diskutuar kërkesat për zbatimin e një marrëveshje të mundshme. Shefi i Hamasit tha gjithashtu se kjo lëvizje po shqyrtonte propozimin, duke theksuar se prioriteti i saj është jepet fund agresionit izraelit dhe një tërheqje e plot e forcave okupuese sioniste nga Gaza. Udhëheqësi i lëvizjes popullore Ansarullah të Jemenit tha se sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe janë të kota dhe nuk kanë asnjë ndikim në qëndrimin e Jemenit, përkundrazi ato do të bëjnë që ky vend të përmirësojë aftësitë e tij ushtarake. Seyed Abdul Malik al-Houthi, shefi i levizjes populore Ansarullah të Jemenit, i bëri komente të enten, duke folur në lidhje me zhvillimet e fundit në rajon. A i vojë në duke se pacientët në Gaza po vuajnë, ndërsa Izraeli sulmon spitalet në akte të tmerrshme kriminale, që tregojnë vetëm falimentimin moral dhe politik të regjimit sionist. Bota ka qëndruar e heshtur dhe vetëm ka parë teksa populli i Gazës vuan mizorit izraelite dhe u privuan nga ilaçet dhe madje edhe nga kapsulat e oksigjenit, vuri në duke Abdul Malik al-Houthi. Mëtej lideri i levizjes Ansarullah theksoi se pushtuesit sionist po vrasin fëmijë dhe gra me raketa dhe municione amerikane, britanike dhe gjermane në Gaza. Ai nënvizoi se ndërsa blokada e ashpër e rripit të Gazës vazhdon, disa palestinesë të zhvendosur po vdesin nga uria. Duke ju referuar agresionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe ndaj Jemenit, Abdul Malik al-Houthi theksoi se Amerika donte të tregonte forcën duke sulmuar Jemenin, por së bashku me Britaninë e Madhe u mundën dhe nuk arritën të siguronin as sigurinë e anijeve të tyre. Përsa kohë që agresioni izraelit kundër Gazës vazhdon, Jemeni do të vazhdoj veprimet e ti në mbështetje të popullit palestinez, tha lideri i levizjes Ansarullah të Jemenit, Seyed Abdul Malik al-Houthi. Vendet antare të Bashkimit Evropian synojnë të nisin një mision detar në detin e Kuq deri në mes të shkurtit për të mbrojtur anije tregtare nga sulmet e luftëtarëve Jemenas, tha shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell. 7 vende të Bashkimit Evropian janë të gatshme të marrin pjesë në misionin detar duke siguruar anije ose avion, tha Borrell, duke deklaruar se Belgjika tashmë është angazhuar për të dërguar një fregat. Megjithatë, Josep Borrell theksoi se misioni i Bashkimit Evropian nuk do të marrë pjesë në asnjë sulm ushtarak kundër pozicioneve të forcave jemenase. Objektivi i misionit detar të Bashkimit Evropian është vetëm mbrojtja e anijeve, theksoi zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian. Për të drejtuar këtë mision detar, deri tani në gar janë Franca, Greqia dhe Italia. Në solidaritet me palestinezët e përvuajtur në rripin e Gazës, luftëtarët e rezistencës jemenase kanë vënë në shënjestër anijet izraelite, ose ato që shkojnë drejt dhe nga portet izraelite në detin e Kuq. Përkundër faktit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre kanë formuar një koalicion detar në detin e Kuq për të mbrojtur anijet e tyre, shumë kompani detare kanë pezulluar kalimin e anijeve të tyre në për këtë rrugë ujore dhe kanë lëndruar rreth kepit të shpresës së mirë deri në Afrikën Jugore, duke marrë një rrugë të gjatë dhe të kushtueshme. në një kohë kur duket se presidenti amerikan Joe Biden dhe ish presidenti Donald Trump do të përballen përsëri në kutitë e votimit në zgjedhjet e këtij viti, një sondazh i fundit tregon se Biden e ka zgjeruar e përsin ndaj Trumpit. Si pas sondajit të Universitetit Quinnipiac, rezultatet e së cilës u publikuan të enten, presidenti demokrat Biden gëzon 50% bështetje, 6% më shumë se sa republikani Trump, i cili ka 24% mbështetje. Është një ndryshim i ndjeshëm nga sondazhi më parshëm i Universitetit Quinnipiac më 20 dhjetor 2023, ku rezultatet për dy kandidatët ishin aq të afërta saqë nuk mund të përcaktohej se kush do të fitonte nëse zgjedhjet do të mbaheshin në atë moment. Në atë sondazh, presidenti Biden gëzonte 47% mbështetje dhe ish presidenti Trump 46%. Në sondazhin e fundit, 96% e demokratëve dhe 52% e të pavarurve mbështesin Biden, ndërsa 91% e republikanëve dhe 40% e të pavarurve mbështesin Trumpin. Ndërkohë, sipas një ankete tjetër, rritja e optimizmit për ekonominë ka qenë modeste dhe nuk po përkthehet në një mbështetje më të madhe për Biden, megjithse ai dhe ekipi i tij gjithnjë më tepër po e vën theksin tek përmirësimi i gjendjes ekonomike në Amerikë. 65% e të anketuarve mendojnë se ekonomia është e dobët, megjithatë kjo shifër përbën një përmirësim nga një vit më parë, kur 76% mendoni se ekonomia amerikane është e dobët. Besimi i votuesve tek ekonomia mund të jetë një faktor kyç në zgjedhjet prezidenciale të këtij viti në Shtetet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Podcast speciali dekadës së Faxhrit. Ora 9 e mëngjesit, aeroporti Mehrabad.
Episodin e dytë të podcastit special për dekadën e Faxhrit, do të flasim për ambientin që kishte përfshirë aeroportin e Mehrabadit.
Jam një reporter, ne ecim së bashku me njerëzit të Atdheut. Ne jemi disa miliona njerëz. Ne kemi mbushur qytetin. Kemi lënë shtëpinë dhe jetën pas dyerve dhe mureve të qytetit dhe kemi dalë për të jetuar në rrugë. Malli im është një buqet lulesh që një plakë në anën tjetër të rrugës e shtrëngon në duart e tij me kallo të puntorit dhe malli i tij është forca e gjunjve të adoleshentëve që duke çarë turmën vrapuan me nxitim për të shkuar përpara.
Dushmanë punëtorët, mahuta, kërkesa, kolektiva, fare, kudo që shikoj ka turma dhe njerëz, burra dhe gra, të vjetër dhe të rinj, shiit dhe sunit, musliman dhe të krishterë, me buzë të qeshur dhe me shikime në pritje. Zemra jon rreh nga prekja e fitores. Ne marrim frym në liri dhe në zemër të historisë, pa menduar për të nesërmen, se çfarë do të thonë e çfarë do të shkruajnë. Më 12 Bahman të vitit 1357 Hijri Shamsi u bë pritja më e lavdishme e historisë. Tani ne, një popullsi prej afro 8 milion iranianësh, jetojmë në këtë ditë dhe zemrat tona nuk duan që dielli të perëndojë.
Një grup i quajtur Organizata Komando e Rezistencës për Kushtetutën kontaktoi zyrën e Agjencisë së Lajmeve dhe paralajmëroi se nëse Ajatollah Khomeini planifikon të fluturojë nga Parisi në Teheran, ata do ta rrëzojnë avionin që e transportonte. Pas këtyre kërcënimeve, Imam Khomeini rahmatullahi alej, të afërmve dhe shokëve të tij u tha: "Ju betohem për besnikërinë time. Ne jemi përpara diçkaje të madhe. Mos rrezikoni jetën tuaj."
Ju betohem për besnikërinë time, ne jemi përpara diçkaje të madhe, mos rrezikoni jetën tuaj. Ky është morali një burri të vërtet. Një burri i vërtet flet kështu, me kaq shumë madhështi dhe burrëri. Nga ana tjetër, pas plaçkitjes dhe grabitjes, pasi kërkoi mirëqenie për vete dhe varfërinë e murtajës për popullin, pasi e ndjeu rrezikun, mblodhi çantat e mbushura me pasurinë e popullit dhe iku. Radio televizioni shfaqi imazhin e tij duke thënë: "Një video nga pamjet ku largohet mbreti." Mbreti thot se do të shkojë për pushime. Gazetari e pyet: "Për sa kohë?" Ai thot se nuk është e qartë. Rrëfimtari tregon me një ton sarkastik: "Me valixhe me shufra ari dhe flori, valutë dhe para dhe gjithçka që mund të futet në aeroplan, madje edhe me kuzhinierin e tij shkon për një pushim të shkurtër." Pauzë me të qeshura dhe e bën veten që të tallet nga i gjithë kombi.
Më 26 dej, Muhammed Reza Shah Pahlavi iku nga Irani dhe para botës e deklarui veten që është frikacak, ashtu si babai i tij, Reza Shahu, i cili u largua nga Irani në fillim të mehrit 1320, edhe pse ishte diktator dhe tiran. Nxitimi Reza Khanit për t'u arratisur nga Irani ishte më i madh se i kujdo tjetër, e kjo për shkak të frikës së Reza Khanit nga ardhja ushtrisë ruse në Teheran dhe frikës nga arrestimi dhe gjykimi i tij në Iran.
Babai dhe biri i tij janë nga e njëjta farë, tirania, diktatura dhe frika.
Muhammed Reza I kishte një ushtri shumë të fortë. Policia e mbretit ishte shumë e fuqishme. Gjithashtu ati i besonin vendet perëndimore, veçanërisht Amerika. Por përse iku ai nga Irani?
Kjo nuk ishte arratisja e parë e Shahut. Hera e parë ishte pas dështimit të planit për të rrëzuar Mohamed Mosadekun më 25 mordat të vitit 1332 Hijri Shemsi. Në atë kohë, Mohamed Reza Pahlavi u largua nga Irani bashkë me gruan e tij të dytë, Soraya Esfandiari. Fillimisht ai shkoi në Bagdad dhe më pas në Itali dhe sërish protestat e popullit iranian arritën kulmin në Bahmanin e vitit 1357 Hijri Shemsi dhe kësaj here, Shahu u largua nga vendi për gjithmonë.
Populli i Iranit me syt nga qielli, lutej me syt plot shpresë dhe në pritje për kthimin e udhëheqësit të tyre pas 15 vitesh. Nga ana tjetër, Shapur Bakhtiar, kryeministri atëhershëm, shpresa e fundit dhe e vetme e regjimit Pahlavi, duke mbyllur aeroportet, pengoi këtë gjë. Banorët e qytetit bërtisnin me një Z: pavarësi, liri, Republikë Islamike.
Esteglal, azadi, jumhurie islami, in akharin kalamat!
Esteglal, azadi! آزادی جمهوری اسلامی این آخرین کلام است. استقلال آزادی جمهوری اسلامی این آخرین کلام است.
بنارات قیتتیت برتیسین می نی ز pavarësi, liri e Republikë Islamike. Me mbylljen e aeroporteve, të gjithë dolën në rrugë dhe me protesta dhe parrulla të fuqishme, ushtruan presion mbi qeverinë e Bahtiari. Bahtiari, ashtu si Mohamed Reza Pahlavi, gjithashtu ishte një frikacak dhe një njeri ambicioz. Bahtiari ishte një person dhe ne, kombi iranian, me të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra të çdo besimi e feje, ngjyre dhe etnie, ishim një trup i vetëm. Më në fund, tubimi dhe demonstrata jon e detyroi Bahtiarin të hapte aeroportet dhe gradualisht gjithçka u përgatit për thirrjet tona të gëzueshme. Thirrje gëzimi pas shumë lotës dhe vajtimesh për gjakun e derdhur të vëllezërve dhe motrave tona revolucionare. Irani është duke pritur Imam Khomeinin rahmatullah alej. Banorët e Teheranit për ardhin e imamit fshin rrugët me entuziazëm. Vijat e bardha në mes të rrugës janë pastruar me kilometra dhe njerëzit e kanë mbushur me lule rrugën që do të ecte imami. Në orën 9:27 minuta të mëngjesit, imami hyri në tokën e Iranit.
Sot në 12 Farvardin 1357, ora 9 e mëngjesit, këtu është aeroporti Mehrabad. Turma mikpritse për gjatë 33 kilometrave nga aeroporti ku erdhi imami, e deri tek varrezat beheshte Zahra, që ishte destinacioni i radhës së imamit, numërohi nga 4 deri në 8 milion njerëz.
Qindra gazetar, fotograf dhe kameraman bëjnë fotografi dhe filmojnë njerëzit e gëzuar dhe Imam Khomeinin. Edhe unë me një aparat fotografik në dorë dhe me lentet e fuqishme tani po shikoj zotërin. Kur sytë më shkojnë tek ai, mekem. Tani e kuptoj sa shumë më kishte munguar. Malli shfaqet kur ai ikën. Çfarë duhet të bëj tani Irani me gjithë këtë mall? Ngatja filloi. Imami nga aeroporti shkoi drejt për drejt e në beheshte Zahra dhe duke nderuar dëshmorët të revolucionit islamik, ai atje mbajti fjalimin e tij historik. Në këtë fjalim, imami e shpalli të palishëm kryeministrin e vendit Shapur Bahtiari dhe tha: "Unë me mbështetjen e këtij kombi do të emëroj një qeveri të re.
Man dowlat tayin mikunam, man tu dehan in dowlat mizanam. Man dowlat tayin mikunam." من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
Çdo kush dëshiron ta përqafoj zotërin dhe t'ia puth mantelin dhe ta mirëpres. Unë gjithashtu duhet të kontrolloj veten dhe të jem në gjendje që në zemrën e historisë bashkohore të regjistroj buzqeshjen e Imam Khomeinit, i fshij lotët, më dridhen duart. Është sikur se për herë të parë po mbaj një aparat fotografik në dorë, marr frymë thellë, fokusohem dhe shtyp butonin e kameras. Tani, Duke regjistruar një buzëqeshje nga Imam Khomeini, edhe unë do të futem në faqet e historisë në mënyrë që bota ta di se çfarë do të thot 15 vjet largësi, kurbet dhe thirrje për drejtësi, rrugët e mbuluara me lule dhe se çfarë do të thot buzëqeshje fitores dhe të jetuarit në ajrin e lirisë, që bota ta di se çfarë është malli, çfarë është liria, çfarë është uniteti islam.
Nderuar miq, programin në vazhdim e kemi dedikuar veprës dhe jetës e Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi. Ju lutemi të qëndroni më tepër për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të lartë islame. Imam Khomeini, një rob i sinqert i Zotit dhe ripërtëritës i Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Miqtë të nderuar, jemi në prag të përvjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit dhe po prezantojmë një program special në kuadër të programeve speciale që kemi parashikuar për këtë ngjarje. Në edicionin e parë të programeve speciale, me rastin e kësaj ngjarje, duke ju auruar këtë festë të madhe të gjithë dashamirësve të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim në lidhje me karakteristikat e dalluara morale të Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi, liderit të ndjerë të revolucionit islamik, si dhe në lidhje me rolin e tij të madh në ripërtëritjen e Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Imam Khomeini rahmatullahi alaihi, më një shkurt 1979, pas shumë vite dëbimi jashtë vendit, rreth orës 9:30 minuta të mëngjesit të asaj dite, pas 14 vite e 3 muaj dëbimi jashtë vendit, u kthye në Iran që të bëhet themeluesi një revolucioni të pashembullt në historinë bashkohore. Një revolucion ky që sipas dëshmisë së shumë dëshmitarëve, vëzhguesve dhe analistëve, më shumë se çdo gjë tjetër, dërgoi mesazhin e spiritualitetit, pavarësisë dhe vlerave burimore islame, dhe me themelimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike që buroi nga ky revolucion në Iran. Rrezet e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, më shumë se në çdo periudhë tjetër të historisë, i shpërndau në të gjithë botën. Pa dyshim, se një prej faktorëve kryesor të shfaqjes përsëri të mësimeve burimore të fesë islame, është vetë arkitekti i revolucionit islamik të Iranit. Do të thotë, Sayyid Ruhullah Musavi Khomeini, i njohur me emrin Imam Khomeini, i cili duke ndjekur rrugën, jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të imamëve të pastër, u bë themelues i një sistemi shtetëror islam në botën aktuale dhe tani, pasi kanë kaluar 43 vite. Ky sistem ende vazhdon të jetë vend strehim për njerëzit e shtypur dhe mbështetës për popujt e shtypur dhe për njerëzit liritashës të cilët e kërkojnë të vërtetën në botë. Transmetohet se kur numri i shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam arriti shifrën 40, atëherë erdhi urdhri nga ana e Zotit që profeti Muhammed të publikoj shpalljen e tij në mënyrë të hapur. Ato ditë ata të cilët ishin afër malit Safa e panë që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam kaloi nëpër gurë nëpër rrugë të vështira dhe me vullnetin e qëndrueshëm dhe hapa të palëkundur unë qitë lartë në malin Safa, dhe me zëtë lartë thiri. Ja Sabaha, kjo shprejhje, e cila atëherë përdorej për të paralajmëruar njërzit në kohën e rrezikut, ose për në një pun të rëndësishme. Për pak qaste aty umblodhën një tur me madhe njërzish. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, me dashuri dhe mëshirën e ti të gjërë, pa njërzit dhe fjallën e ti e filloj duke thanë. O njerëz, a keni dëgjuar gënjeshtër ndonjëherë nga unë? A keni dëgjuar që ndonjëherë të them një fjalë të kundërt me të vërtetën dhe realitetin? Të gjithë njerëzit thanë: "Jo, ne nuk kemi dëgjuar nga ti asnjë gjë tjetër përveç të vërtetës dhe fjalëve të sinqerta." Pastaj Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Nëse unë ju them ju se një armik gjakpirës është përgatitur dhe do t'ju sulmoj ju, ju a do t'më përgënjeshtroni fjalët e mia dhe me mendje të qetë do të vazhdoni jetën tuaj?" Hazreti Muhammed, pasi tërhoqi vëmendjen e njerëzve me këto paralajmërime, tha: "Tani nëse unë ju them se kalorësit e armikut nga pas kësaj bjeshke do të vinë dhe do t'ju sulmojnë ju, a do t'më besoni fjalët e mia?" Atëherë dijeni dhe informohuni. Pas kësaj jete keni një botë plot trazira, një botë e cila është mbushur me dhimbje, vuajtje, dënime, tortura, fatkeqësi dhe privime. Prandaj, unë po ju friksoj ju nga një dënim i ashpër dhe i vështirë, i cili ju pret ju dhe ju paralajmëroj për rrezikun nga ai dënim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Khomeini, rahmatullahi alej, gjithashtu ka filluar lëvizjen e tij revolucionare me qëllim të ripërtëritjes së fesë së profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi wasallam. Dhe në fjalimin e tij në vitin 1964, dhe të gjithë popullin iranian e ka paralajmëruar për rrezikun e miratimit të projekt ligjit poshtërues, të njohur me emrin kapitalizacioni, duke dhënë privilegje dhe imunitet të plot Amerikës, dhe në këtë mënyrë duke cënuar sovranitetin kombëtar të Iranit. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, tha: "Zotërinj, Unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O ushtria e Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O politikanë të Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O tregtarë të Iranit, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O personalitete fetare të Iranit, ju autoritete të larta fetare islame, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. O personalitete të shquara, o student dhe profesore autoritete të shkollës fetare në Najaf, Kum, Mashhad, Teheran e Shiraz, unë po ju paralajmëroj për rrezikun. Imam Khomeini rahmatullahi alej, lideri i parë i revolucionit islamik, ishte stolisur me shpirtin e tij të sinqeritetit dhe robi të Zotit, dhe në të gjithë rrethanat, në fjalët dhe në veprimet e tij, ishte i bindur e i nënshtruar para urdhrit të Zotit dhe kërkonte vetëm kënaqësinë e Zotit. Ajatullah Khamenei, pasuesi Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe lideri aktual i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me karakteristikat e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, thotë: Imam Khomeini ishte robi mençur i Zotit, i cili ka arritur të liroj veten nga prangat e kësaj bote materiale dhe të bëhet robi vërtet dhe i sinqert i Zotit. Ai kishte ndërtuar për vete një zemër të shëndosh dhe brëndësi të ndritur, duke arritur shkallën fani të përkryerjes drejt Zotit. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke u mbështetur tek Zoti dhe duke ndjekur rrugën e imamëve të pastër, e duke u mbështetur tek kapaciteti i popullit iranian, themeloi një revolucion i cili konsiderohet prej ngjarjeve më të çuditshme të historisë islame. Ky revolucion u bë shkak për rrëzimin e një regjimi mbretëror i cili kishte rrënjë 2500 vjeçare. Imam Khomeini rahmatullahi alej, të gjithë fitorit i konsideronte nga ana e Zotit. Khamenei, cili gjithashtu është i njohur për guximin, trimërinë dhe mbështetjen tek Zoti, dëshmon se në ngjarjet e vështira dhe të tmerrshme, atëherë kur të gjithë funksionarët shtetërorë përballeshin me bllokadë dhe vështirësi në punën e tyre, shkonte pranë Imam Khomeinit dhe i jepte qetësi dhe shpresë atij. Ajatullah Khamenei në lidhje me këtë thotë: Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje shpirtërore dhe në mbështetjen tek Zoti, gjithnjë ishte mali qëndrueshëm dhe i palëkundur në hapat e tij, dhe asgjë nuk mund ta lëkundte atë nga rruga e vet. Në shumicën e ngjarjeve dhe zhvillimeve të këtij vendi dhe në ngjarjet e revolucionit, të gjithë punët e vështira ishin mbi supet e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai me një fjali udhëzonte të gjithë funksionarët shtetëror dhe të gjithë popullin gjatë ngjarjeve dhe zhvillimeve, dhe i jepte fund të gjithë brengave dhe dilemave. Imam Khomeini rahmatullahi alej, duke marrë parasysh personalitetin dhe virtytet e tij të larta, ishte njëri shumë modest. Ai kur nuk e konsideronte veten njëri më të madh se të tjerët, por e konsideronte veten shërbyes të popullit dhe kur nuk ka mundur të fitojë një titull për vete. Pikërisht për këtë arsye ai shumë tërhiqte vërejtjen e njerëzve të mos lavdëronin personalitetin e tij. Ajatullah Khamenei, duke vënë në pikpyetje personalitetin e madh dhe të fuqishëm të Imam Khomeinit, modestinë e imamit me njerëzit e shpjegon në këtë mënyrë: Imam Khomeini rahmatullahi alej ishte ai i cili me fuqinë e tij arriti të ndryshojë të gjithë politikat e botës dhe të ndryshojë të gjithë ekuacionet politike të fuqive të tjera. Ai njeri me ato vullnet të fuqishëm që përballë tij edhe malet e mëdha ishin të vogla, ai me ato gjuhë të qartë, fjalët e të cilës shpërthenin si bombë dhe ushtronin ndikim. Çdo herë kur bëj fjalë për popullin, ai konsideronte veten më të vogël dhe për ulej përpara ndjenjave, besimit, trimërisë, madhështisë dhe sakrificës së popullit, dhe me plot për ulje thoshte: Populli është më i mirë se ne.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kurani i Shenjtë, në ajetin 24 të surës Enfal, flet për ringjalljen e njerëzit që bën feja islame dhe duke ju drejtuar atyre të cilët kanë besuar dhe mundohen që gjithnjë zemrën e vet ta mbajnë të ndriçuar me dritën e besimit, thot: O ju që keni besuar, kur Zoti dhe i dërguari i Tij t'ju ftojnë ju në atë që është burimi i jetës sa më shueshme, do të thot besimit, përgjigjuni thirrjes dhe dijeni se Zoti qëndron mes personit dhe zemrës së tij dhe është i informuar për të gjithë fshehtësinë e brendshme, dhe të gjithë do të ringjalleni para tij. Me të vërtetë, vetëm një shkollë mund t'i jap njeriu dhe ta ringjall atë e cila është vetë e gjallë. Dhe Islami, i cili është vetë gjithmonë i gjallë dhe dinamik, mund t'i jap jetë njeriu dhe ta ringjall atë. Dhe nuk lejon që ndjekësit e fesë islame të jenë njerëz me zemër të vdekur. Islami burimori Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alaihi, është një islam që burim kryesor ka Kur'anin e shenjtë, parim dhe bosht kryesor ka vilajetin e Ehli Beytit alaihi salam, dhe autoritetet politik ka dietar fetar në kohën e mungesës e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Me fjalë të tjera, Islami burimor është fe e cila rrjedh nga Kur'ani i shenjtë, nga vilajeti Ehli Beytit alaihi salam, dhe drejtohet nga autoritetet politike fetare, dhe është formuar në bazë të mendjes, logjikës dhe mendimit të bazuar në Kur'anin e shenjtë. Imam Khomeini rahmatullahi alej besonte se Islami burimor i Hazreti Muhammedit nuk lë vend për sundimin e jo besimtarve mbi besimtarët musliman, por besimtarët musliman, duke respektuar urdhëresat dhe ndalesat hyjnore dhe duke ndjekur e zbatuar ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithmonë duhet të jenë në krye. Në pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, zbatimi i drejtësisë dhe lufta kundër padrejtësisë, dhunës, janë prej karakteristikave të dalluara të Islamit burimor të Hazreti Muhammedit, një Islam ky i cili luftonte kundër padrejtësisë, dhunës dhe kolonializmit dhe mundoi ta vendoste drejtësinë sociale. Zoti i madhëruar që nga fillimi i dërgimit të profetëve dhe shpalljes hyjnore, zbatimin e drejtësisë e ka përcaktuar qëllimin kryesor të fesë dhe në një pjesë të ajetit 25 të surës Hadid në Kur'anin e shenjtë, thot: Pa dyshim se ne kemi dërguar profetët tanë me argumente të qarta, dhe me ata bashkë kemi dërguar librin dhe peshoren në mënyrë që njerëzit të ngrihen për zbatimin e drejtësisë. Imam Khomeini rahmatullahi alej, gjithashtu në lidhje me drejtësinë si bosht kryesor në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, ka thënë: Në sistemin e Republikës Islamike zbatohet drejtësia islame. Drejtësia hyjnore do të shtrihet mbi të gjithë popullin. Ato gjëra që kanë qenë në regjimin despotik nuk do të jenë në sistemin e Republikës Islamike. Shumë analistë në mënyrë të drejtë besojnë se Imam Khomeini konsiderohet ripërtëritës si më i madh i të menduarit fetar pas imamëve të pastër. Ai ishte prijës që qëllimi final i tij nga revolucioni islamik dhe nga krijimi i lëvizjes ideologjike dhe shoqërore ishte ripërtëritja e Islamit burimor të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Khomeini rahmatullahi alaihi nuk e konsideronte fen të kufizuar me veprimet dhe sjelljet individuale, por ai besonte se feja përfshin veprimet kolektive dhe duhet të jetë pranishme në fushat shoqërore. Lideri ndjer i revolucionit islamik jo vetëm që e çoi në fitore revolucionin islamik të Iranit, krijoi një moral dhe vullnet për unitet dhe vëllazëri islam në mesin e të gjithë popujve musliman. Revolucioni islamik i Imam Khomeinit ishte shpërthimi i drite dhe rrezet e kësaj drite përfshin të gjithë vendet islame dhe jo islame, dhe solli dinjitet dhe krenari për të gjithë popujt e shtypur në përgjithësi dhe popujt musliman në veçanti. Madje në rrethana në të cilat si rezultati propagandës helmuese të armikut, feja konsideroi opium për popujt, mirëpo Imam Khomeini rahmatullahi alej, me themelimin e revolucionit islamik, i tregui të gjithë botës se feja islame ka kapacitetin për administrim të shoqërisë dhe garanton lumturinë e njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.